Avanza cara ao reto, portada, introdución e primeiro capítulo. Con toda a información que xa manexas empezarás a traballar no deseño do reto. Teredes unhas instrucións para elaborar esta primeira parte do conto enrolable. Un membro do equipo realizará a portada, un segundo membro será a persoa encargada de facer a introdución, outra persoa realizará o modelo do aparello reproductor feminino e, por último, outro membro encargarase do masculino. A unión de todas esas partes será o primeiro capítulo do conto enrolable, unha vez se pegan no papel continuo que fai de soporte do conto.